Milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale já tvrdím, že za všechno můžou geny. Jsem zvědavá, jestli se mnou bude také souhlasit můj dnešní host, genetička paní doktorka Soňa Peková. Dobrý den, pěkně vítám.
Dobrý den, mnohokrát děkuji. Dobrý den všem.
Paní doktorko, já bych na začátku citovala Masarykův slovník naučný z roku 1927. Tam se pod heslem genetika dozvíme, že je to věda o vznikání věcí. V užším smyslu nauka o dědičnosti, o proměnlivosti organismu. Potomci rodičů jsou proměnliví, lišíce se více méně od sebe i od rodičů. Proměnlivost cest studuje statisticky a ustanovují se rozmanitá její pravidla. A přeskočím a ještě jednu větu. Předpokládá se, že základ vlastností jest určen většinou v jádru buňky. Buď to jako drobná tělíska nebo jisté chemické kvality. Mohou se v zárodku kombinovati a vylučovati podle zákonů, jež ustanovil zvláště Mendel. Co tomu dneska říká genetička, paní doktorka Peková? Platí to stále od toho roku 1927 tahle pravidla?
No, s mírným sentimentem v duši musím teda říct, že řada těch věcí je pořád pravdivá, ale dnes už víme, že základem genetické informace nejsou hrudky nebo chemické substance. Víme, že je to DNA, deoxyribonukleová kyselina, která je uložena v jádře buňky někdy, nebo je uložena i vlastně mimo jádro buňky, ale dnes už přesně víme, co zatím vězí, takže nejsou to nějaké zvláštní hrudky nebo chemické substance.
Abychom nebyli příliš odborné, tak mě velmi oslovil objev nebo určité vyjádření, které jste měla nedávno ve zpravodajství, televizním zpravodajství, kde jste mluvila o tom, že rodičům, kteří jsou postižení, kteří jsou třeba nevidomí, se může narodit naprosto zdravý potomek a vlastně ta zátěž toho vlastně té slepoty nebo toho, té nevidomosti už nemusí na těch potomcích nikdy být, to znamená ani na těch potomcích potomků, což mně přijde skutečně jako zázrak. Je to novinka tohleto?
V posledních letech vlastně rozvojem nových technologií a tím, co máme v ruce a čím můžeme našim pacientům pomoct, tak dokážeme vlastně udělat to, že nečekáme na přírodu, zdali se postiženému páru narodí zdravé dítě. V některých případech se může narodit, protože statistika říká, že třeba z 25% pravděpodobností bude postižené to dítě, nebo z 50% nebo 75% třeba. Takže vždy je tam nějaká přirozená šance, že to dítě bude zdravé. Ale díky tomu, že máme v ruce nové technologie, které umožňují, abychom identifikovali na molekulární úrovni, to znamená, abychom našli na úrovni DNA tu přesně tu závadu, která vězí nebo stojí za tou nemocí v té rodině, tak v tuto chvíli dokážeme tu přírodu překonat a vlastně pomoct tomu páru ve 100% pravděpodobnosti, aby se jim narodilo zdravé dítě.
A o tom, co všechno dneska genetika dokáže, co dokáže změnit, opravit a vylepšit, budeme i dál mluvit na Dvojce Českého rozhlasu s paní doktorkou Soňou Pekovou. Paní doktorkou Soňou Pekovou, genetičkou, jsme začali naše povídání tím, že po generace je v rodině třeba určitá zátěž a dneska moderní genetika dokáže děti těch vlastně rodičů, kteří nejsou úplně zdraví, té zátěže zbavit. Jak dokážete zjistit, že to dítě se narodí zdravé a dokážete opravit ty geny? Smí se to vůbec?
No to, že vlastně se narodí zdravé dítě, tak my dokážeme zjistit tak, že vlastně tomu předchází poměrně rozsáhlá část, kdy pár, který se rozhodne pro tento postup, navštíví centrum asistované reprodukce, kde žena daruje vajíčko nebo vajíčka, muž daruje, partner daruje spermie a vlastně na mističce, takzvaně in vitro, proběhne oplození. Buď proběhne spontánně, nebo se spermie injikuje do vajíčka, pokud je tam nějaká komplikace a vlastně na mističce se začnou vyvíjet embrya. A vlastně my předtím jsme udělali to, že jsme prozkoumali, analyzovali tu rodinu a zjistili jsme, co za tou genetickou zátěží, za tou chorobou vězí. A v tuto chvíli my máme v ruce tu mutaci, která je takzvaně kauzální, tu nemoc způsobující a my prohledáváme ta embrya, zdali to embryo je v pořádku nebo tu mutaci nese.
Čili těch embryí máte víc?
Těch embryí je vždy víc. A vlastně z toho embrya v určitém stádiu vývoje se dá kousíček uloupnout jak z perníkový chaloupky a to embryo to přežije a krásně to zregeneruje a vlastně my tento materiál použijeme na to, aby jsme zjistili, zdali ta mutace, která se vyskytovala nebo vyskytuje v rodině, zdali se vyskytuje v tom embryu. V případě, že ta mutace v tom embryu nalezena není, tak toto embryo se potom používá pro takzvaný embryotransfer, neboli vnese se zpět do dělohy matky. A pokud mutace v embryu nalezena je, tak toto embryo vlastně se dál nepoužije. Takže my neumíme ty závady opravit, to dnešní genetika ještě neumí, nebo snaží se o to, ale to v plenkách, ale určitě ne na lidském systému, ale umíme selektovat ta embrya a prostě najít ta embrya, která jsou v pořádku, aspoň s ohledem na tuto danou mutaci, kterou my hledáme a tyto vlastně se potom transferují matce do dělohy jedno nebo dvě.
Jak je to se zákony?
Zákony toto umožňují. V České republice není legislativní restrikce. Vlastně pro analýzu mutací se může používat kousíček toho embrya. V jiných zemích se dá použít pouze takzvané polární tělísko, což je vlastně fragment zbytek DNA, který zůstává po dělení vajíčka, ale vlastně je to poměrně málo kvalitní DNA, takže ta analýza je komplikovanější. A rovněž pokud ta mutace se dědí z otcovy strany, tak polární tělísko nám to neumožní identifikovat, protože to je vlastně mateřská DNA. Takže některé země to vůbec neumožňují, některé umožňují pouze analýzu toho polárního tělíska, aby nedocházelo k zásahu do toho embrya, ale v České republice lze vlastně použít i kousíček toho embrya na tu analýzu, což je ten jako kdyby nejspolehlivější způsob.
Jezdí sem třeba ze zahraničí páry, které nemůžou mít miminko?
Jezdí určitě ano, protože vlastně tím, že je to tady možné a české zdravotnictví, byť se potácí v různých problémech, tak tyto možnosti má a ta medicína tedy na vysoké úrovni, tak páry zvenku vlastně jezdí do republiky.
A je to časté? Jak časté to je?
Neumím odpovědět na tu otázku, protože to jsou pacienti těch vlastně center asistované reprodukce. Není to masové, ale není to vzácné.
Jak to třeba souvisí s klonováním tohleto? Protože mě už to klonování trošku zavání.
Klonování je vlastně metoda, která se využívá, v medicíně se teda nevyužívá, využívá se pro zvířata, připravují se geneticky modifikovaná zvířata nebo rostliny, ale co se týče člověka, tak tam je legislativa jasná a striktní a genové manipulace, míněno klonování člověka, umožněno není. Nelze asi vyloučit, že někde se nějaké experimenty dělají, protože to je dnešní molekulární biologie, všechny nástroje proto má, takže to jako kdyby...
Čili tam je jenom etický problém.
Etický a silný legislativní, ale to jako kdyby v té poloze, tady je stoxena, tady máš sirky, ale nelez tam. Takže umím si představit, že v některých zemích, které jsou možná rozsáhlé a legislativně méně striktní, tak nějaké experimenty třeba můžou probíhat, ale je to teda těžce zapovězeno.
Doufám, milí posluchači, že povídání o genetice s paní doktorkou Soňou Pekovou je pro vás stejně zajímavé jako pro mě. Musím říct, že mně to připadá jako malé zázraky. Jak moc pomáhá genetika léčit choroby?
Genetika má několik různých aplikací, nemusí to být pouze to, o čem jsme si povídali před chvilkou, to znamená ta lidská genetika a vlastně identifikace mutací a prostě pomoc rodinám, aby se jim narodilo zdravé dítě, ale genetika velmi pomáhá i v oboru onkologických chorob, hlavně hematoonkologie, to jsou vlastně nádory krvetvorby, protože toto pole je velmi dobře prozkoumáno díky tomu, že vlastně krev nebo kostní dřeň se dá poměrně snadno získat, takže ten výzkum je už tak daleko, že vlastně spousta věcí je v celé rutinní poloze a pomáháme teda nemocným. Takže genetika v onkologické oblasti pomáhá klasifikovat nádory, diagnostikovat nádory, pomáhá nám najít nějaké unikátní, zcela jednoznačné genetické znaky, které nám potom umožní, aby jsme ten nádor uměli sledovat, jak pacient odpovídá na léčbu, jak vlastně pod léčbou ubývá těch nádorových buněk, nebo když ten pacient vlastně potom je kandidátem transplantace kostní dřeně, tak zdali se mu ta nemoc nevrací. Takže metody genetické v tomto pojímání v molekulární biologii, tak velmi vlastně pomáhají tomu, aby se správně diagnostikovalo, správně klasifikovalo, od čehož se rovněž odvíjí prognóza pacientů, léčba pacientů, abychom měli tu chorobu sledovat.
A týká se to jenom nádoru krvetvorby, nebo onkologických onemocnění krvetvorby a nebo i ostatních nádorů?
Obecně se to týká všech nádorů, ale ta hematoonkologická problematika je, aby to neznělo nějak pejorativně, ale krásná v tom, že vlastně pokud pacient má leukémii, tak ty leukemické buňky jsou v krevním oběhu všude plavou a vlastně my, když získáme vzorek kostní dřeně nebo periferní krve, tak je velmi reprezentativní. Pokud máme pacienta s nádorem tlustého střeva nebo nádorem mozku, tak vlastně ty buňky samozřejmě umějí metastazovat a dostávají se do krevního oběhu, ale vlastně ten vzorek, který my dostáváme, je obtížně analyzovatelný, protože nevypovídá o tom, jak se chová ten primární nádor. My jim říkáme solidní, to znamená pevné, tuhé nádory, a tam ta molekulární biologie není až tak daleko, protože umí samozřejmě ten tumor detegovat, ale neumí ho dobře odsledovat potom po léčbě, protože to ložisko je kdesi ukryto, málo jak se vyplavuje do periferní krve, takže je to špatně uchopitelný potom tímto způsobem analyticky. Ale jako ta diagnostika, ano, ta je možná.
Jak moc velký vzorek potřebujete, abyste se mohli rozhlédnout, abyste věděli, zač je toho loket v tom člověku?
Molekulární biologie má ten šarm, že vlastně umí pracovat s celá homeopatickým množstvím materiálu, takže vlastně molekulární biologie...
Kapička.
Je to něco jako když běží jaderná reakce, tak z ničeho vznikne ohromné množství čehosi, tak vlastně my používáme techniky, které z kapičky materiálu umí potom vlastně získat ohromné množství jaksi produktů, kterými analyzujeme a zkoumáme. Takže stačí nám opravdu minimální množství materiálu, milimetrkrát, milimetr kolikrát, je to víc než dost pro naše analýzy.
My jsme mluvili o léčbě nebo o detekování těch onkologických onemocnění. Jak blízko je genetika k cíli, že by šly ty šroubovice opravit a že by člověk se třeba nedočkal nějakého onkologického onemocnění?
Jsou některé vrozené syndromy, například syndrom Li-Fraumeny, kdy se dědí mutace v genu, který se jmenuje P53, a tyto rodiny jsou ohroženy tím, že v časném věku členové té rodiny trpí třeba nádory ovárií, vaječníku, prsu, různými dalšími nádory. A tady bychom mohli mít tu ambici, že bychom tu mutaci, kterou my umíme najít, že bychom se ji snažili opravit.
U těch rodičů
nebo u těch nositelů vlastně té mutace, aby jsme zabránili tomu, že se nikdy ta choroba vyvine. Ale molekulární biologie, byť má tu sílu, že my ten gen umíme vyklonovat celý od A do Z na stole ve zkumavce, ale neumíme ho vrátit do těch buněk tak, aby jsme ho vrátili na to správné místo. A neumíme ho vrátit do všech buněk. Takže umíme ho tam vrátit, ale zcela nespecificky, a tím, že bychom ho tam vrátili, tak můžeme udělat ještě víc škody než užitku, protože ho vrátíme tak nešikovně, že to způsobí další karcinogenezi, nebo ta buňka zahyne, nebo prostě se začne chovat zcela nenormálně. Takže molekulární biologie umí ty geny připravit in vitro ve zkumavce, to umíme, ale neumíme je funkčně vrátit a funkčně zanořit. Takže bohužel, pokud někdo nese jako kdyby mutaci, která ho predisponuje, nebo s velkou šancí získá nějaký nádor, Umíme ho pouze sledovat, často sledovat, ale neumíme ho vyléčit, že bychom tu mutaci z něj jaksi vyčistili.
A u zatím zdravého člověka dokážete předpovědět, že se dočká toho rakovinového onemocnění?
Ne, to určitě nedokážeme, protože naprostá většina nádorů vzniká v pozdním věku a vzniká díky tomu, asi tam bude ve velkém množství případů nějaká genetická zátěž, ale je to životním stylem, chemikáliemi v prostředí, prostě je to polygenní, multifaktoriální a my vlastně nevíme, co za to může, že ten nádor se kdyby rozběhne. A rovněž určitě nikdo nechce pacienty stresovat, že by je nějak extenzivně vyšetřoval, zdali náhodou někdo, něco se nikde nevyskytne. Takže neumíme predikovat, že ten nádor vznikne, ale pokud ten nádor vznikne, tak umíme velmi dobře jaksi uchopit a dokážeme velmi dobře sledovat, zdali ten pacient se léčí nebo ne.
Vy jste mluvila o chemii, o životním prostředí, ale nádory trpěly vlastně už ve starověku. Aspoň je to tak z genetického materiálu, třeba mumií, je to patrné.
No jasně, asi nikdo neumřeme zdravý, takže vlastně to, že vznikne nádor, se stane tím, že teď opomenu dětské nádory, to je speciální skupina nádorů, ale pokud bychom se bavili o nádorech dospělých, tak tím, že člověk vlastně žije, tak ty jeho buňky se neustále dělí. A jak se ta buňka dělí, tak tam je neustále nějaká šance k chybovosti. A čím víc těch dělení za života proběhne, těch dělení jsou miliardy, tak se může stát, že vlastně některá buňka při tom dělení nějakou závadu získá. Prostě některé písmenko z těch 4 ATCG se vymění za nějaké jiné písmenko a to může způsobit, že se ta buňka maligně zvrhne. Takže byť kdysi dávno nebyly chemické jakési prostě škodliviny, stejně ty nádory vznikají, protože to je jako kdyby věkem toho člověka. Neumřeme zdraví. Jako dnes umřeme na to, že máme aterosklerózu nebo máme nádory, nebo rychle jezdíme v autě. Kdysi to bylo tak, že prostě ten člověk akumuloval to, co za toho života jaksi nazískal a ty buňky prostě najednou získaly nějakou chybu a vznikl nádor. A nebo třeba viry to rovněž můžou způsobovat.
Na návštěvě na dvojce máme paní doktorku Soňu Pekovou, genetičku. Můžete se jí zeptat na cokoliv chcete na jejakaje@rozhlas.cz. A na dvojce teď povídáme s paní doktorkou Soňou Pekovou, genetičkou. Paní doktorko, na jejakaje@rozhlas.cz přišel dotaz od Zuzany z Ostravy. Ráda bych se zeptala, zda paní doktorka slyšela o epigenetice a pokud ano, aby vysvětlila, o co jde.
Paní Zuzano, děkuji za dotaz, to je vynikající dotaz, protože epigenetika to je poměrně nová oblast genetiky, která se dynamicky rozvíje, velmi perspektivní. A to z toho důvodu, že vlastně původně jsme si mysleli, že vlastně vše, jak my vypadáme, jak fungují buňky, že vše je vlastně zakotveno v DNA a to je to nejdůležitější. Dnes už se ví, a to jsou právě ty epigenetické modifikace, že různé chemické nebo proteinové modifikace DNA způsobí, že některé geny, byť jsou v jádru buňky přítomny, tak se nikdy neuplatní a jsou umlčeny, spí. A když si představíte, že když se vlastně vyvíjí člověk, tak původní ty buňky, které dávají vznik tomu embryu, tak jsou takzvaně totipotentní. Může z nich být všechno, může z nich být třeba kůže, sval, oko, úplně cokoliv. A tady ty epigenetické modifikace jako kdyby nefungují. Všechno je v takovém tom stavu zrodu, jako když se rodil vesmír a mohlo z toho být úplně vše. Ale potom, když ten vesmír stárnul, tak vlastně vznikly planety, se ukroutily a ty planety už jsou jasně daný. A stejné platí pro ty epigenetické modifikace, když ta buňka se vyvíjí z toho stavu té multipotence, vyvíjí se směrem třeba na fibroblast, kožní buňku, tak se uspí, zablokují, epigeneticky modifikují některé geny, které fibroblastu vůbec nepatří, aby se z nich tvořily proteiny. A tvoří se proteiny pouze z těch genů, které zůstávají jako kdyby v tom stavu rozvolněnosti a funkčnosti. Takže epigenetika má vliv na to, jaké buňky se budou, jakým způsobem se stane, že z té původní buňky, která umí vše, se stane fibroblast a myoblast a kardiomyocyt a podobně.
Tak musím říct, že lajkovi z toho vstávají vlasy, ne hrůzou snad, ale tím, že to je skutečně neuvěřitelné. Dokonce jsme od jedné posluchačky dostali mail. Kousíček embrya ukrojený mě natolik vyděsil, že přepínám jinam a věřte, je mi to líto, že ona skutečně je vyděšená tím, ale mě velmi tedy učarovalo to, že to embryo je schopno takové regenerace, že vlastně to vůbec nevadí, že se pro ty jaksi vědecké účely z něj kousíček ukrojí, že doroste.
No, je mi líto, že posluchačka přepla, tak snad se vrátí na tento pořad, protože to je velká škoda. Embryo má opravdu obrovskou regenerační kapacitu a je to tím, že ta příroda neriskuje. Prostě pokud by se něco stalo v průběhu vývoje, jak putuje vlastně embryo vodem do dělohy, tam spousta věcí se může stát, takže tam musí být obrovská abundance, obrovská rezerva, aby to embryo doplulo tam, kam má a aby se normálně vyvíjelo. Takže to, že se z něho může takovýhle kousíček uždíbnout, tak to víme velmi dobře, že to nemá žádný vliv na jeho vývoj a nedovolili bychom si to udělat, kdyby jsme potom medicína to
ublížili nějakým způsobem.
Empiricky se ví, že vlastně, když se vezme jedna buňka z těch několika, tak to nemá vůbec žádný vliv na vývoj toho embrya.
Poznáte vy na mističce, jestli máte třeba rostlinný materiál nebo, řekněme, lidský?
A to určitě poznáme v tkáňové kultuře, vlastně teď se bavíme o tkáňových kulturách, tak rostlinná buňka v tkáňové kultuře vypadá úplně jinak jako živočišná buňka, rovněž živočišné buňky, jádro vypadá jinak, rostlinná buňka má buněčnou stěnu, takže pohledem přes mikroskop, pod mikroskopem do tkáňové kultury se dá poznat, zdali se jedná o rostlinu nebo živočišnou, ale neuměli bychom třeba poznat, zdali se jedná o buňku lidskou nebo myší.
Paní doktorko, co je váš denní chleba v laboratoři? Co tam nejčastěji přijde vám na tu mističku?
No, my se vlastně hlavně věnujeme našim hemato-onkologickým pacientům a kriticky nemocným pacientům, společně teda s tady s tou genetickou částí, ale embrya na mističce, to je denní chleba vlastně ústavu pro reprodukci. K nám se pouze dostává ten materiál, takže u nás embrya nekultivují, ale můj denní chleba je vlastně péče o pacienty s hemato-onkologickými chorobami na molekulární úrovni, péče o pacienty v kritických stavech, infekcích různých a rovněž na molekulární úrovni, takže k nám se pacienti nedostávají, pouze jejich vzorky.
Čím se vlastně molekulární genetika liší od té klasické mikrobiologie?
Molekulární genetika je úplně jiný obor, který pracuje na úrovni DNA. Mikrobiologie je obor, který pracuje s biochemickými vlastnostmi mikroorganismů. Takže pokud máme například nějakou infekci a podívali bychom se na tu infekci mikrobiologicky nebo molekulárně, tak ten rozdíl je tento. Mikrobiolog vezme ten materiál, použije kultivační půdu, do té kultivační půdy ten vzorek dá a nechá to růst a čeká, co tam naroste. A potom to, co naroste, analyzuje pod mikroskopem biochemicky na různých růstových médiích a zjišťuje, o jakou bakterii například se jedná a zjišťuje rezistence nebo citlivosti na antibiotika. Molekulární biologie pracuje s tím, že vlastně vezme ten biologický materiál, zhomogenizuje ho, udělá z něho kašičku a vyizoluje z toho DNA a vlastně dívá se na DNA profil. Takže je to ten princip, jako když se nějaké skvrně, která se objeví na místě činu, identifikuje pomocí DNA profilu pachatel, tak my vlastně pracujeme na stejném principu, získáme DNA a umíme číst spektra těch mikroorganismů, DNA spektra těch mikroorganismů a tak my zjistíme vlastně, jaký mikroorganismus v tom biologickém materiálu je. Rozdíl rovněž je, že my pracujeme řádově v hodinách, mikrobiologie řádově v dnech.
Na Dvojce Českého rozhlasu se probíráme s genetičkou paní doktorkou Soňou Pekovou vašimi dotazy na jejakaje@rozhlas.cz. Slyšela jsem, že již existuje možnost odstranění genetické poruchy sluchu. Jak postupovat? Píše Jana. Neslyšící maminka a neslyšící otec plánují miminko. Hradí zákrok zdravotní pojišťovny, pokud ano, kolik pokusů?
Dobrý den, děkuji za dotaz. Zdravotní pojišťovny hradí tento zákrok a to je vlastně to, o čem jsme si s paní redaktorkou povídali na začátku, že vlastně pokud je pár, který se rozhodne počít zdravé dítě a my dokážeme identifikovat genetickou abnormalitu, která za jejich nemocí vězí, tak tento pár potom vlastně navštíví Centrum asistované reprodukce, kde ve spolupráci teda s naší laboratoří se identifikuje mutace a potom se vlastně provede in vitro fertilizace na mističce, embryotransfer, jak jsme si o tom povídali. Tento zákrok je hrazen ze zdravotního pojištění a ty pokusy mohou být 3.
Máme v rodině dědičnou hemofílii. Dá se už dnes odhalit u vnučky, že se jí narodí zdravé dítě?
Hemofílie je takzvaná X vázaná choroba. Ženy mají 2 chromozomy X, muži mají 1 chromozom X a 1 Y. Takže nemoci, které jsou vázané na chromozom X, u žen způsobí pouze to, že tu nemoc přenášejí, ale netrpí tou nemocí. Trpí tou nemocí pouze muži, tím, že mají chromozomální výbavu XY, tak pokud je poškozen chromozom X z toho jejich páru XY, tak tou hemofilii můžou trpět. Takže vnučku je potřeba vyšetřit a podívat se, zdali vlastně není přenašečkou hemofilie. Pokud by byla, tak potom vlastně čeká genetické poradenství, pokud by plánovala rodinu.
Zajímavý dotaz. Lze genetickým vyšetřením zjistit například sexuální orientace vyšetřovaného?
Dobrý den. Toto je častý dotaz, ale genetickým vyšetřením toto zjistit nelze. Samozřejmě udělá se standardní karyotyp, kde se zjistí, zdali je to žena nebo muž. Žena je XX, muž je XY, ale to, zdali se, jak si člověk vymkne tomu běžnému standardu a má afinitu k jinému pohlaví, tak to se geneticky určitě zjistit nedá. To je multifaktoriální věc.
Prosím o informaci, zda výběr nezatíženého embrya, případně oprava genu, je možný i u schizofreničky.
Dobrý den, děkuji za dotaz. Schizofrenie je velmi komplikované onemocnění, rozhodně multifaktoriální. Genetika není známá, je tam několik kandidátních genů, které by mohly mít příčinou souvislost, ale neumíme vůbec říct, zdali některá mutace vede k schizofrenii. Takže u těchto chorob, kde není jasná kauzalita, jaksi souhra příčina a následek, tak nejsme schopni vlastně udělat tuto analýzu a najít zdravé embryo.
Dnes se rodí stále více dvojčat, pomineme-li samozřejmě IVF, což je to umělé oplodnění vlastně. Dočetla jsem se, že narození dvojvaječných dvojčat není geneticky podmíněno a že se častěji rodí starším matkám či ženám, které braly hormonální antikoncepci. Je to pravda?
No, říká se to, vlastně hormonální antikoncepce v naprosté většině těch přípravků způsobuje, že žena neovuluje, netvoří vajíčko. A pokud tu hormonální antikoncepci užívá řadu let, tak vlastně neovuluje vůbec. A když tu antikoncepci vysadí, tak může dojít k takzvanému rebound fenoménu, že najednou těch vajíček se uvolní celá řada. Takže doporučuje se po vysazení antikoncepce několik měsíců počkat a použít nějakou jinou metodu ochrany, aby nedošlo vlastně k tomu, že těch vajíček je najednou kdyby má k mání víc a můžou se potom vlastně narodit dvojčata.
Paní doktorka Soňa Peková na Dvojce Českého rozhlasu, ještě chvilku.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Genetika je neuvěřitelný obor. Já si myslím, že tohle si společně teď se mnou říká spousta z vás, milí posluchači. Paní doktorko Peková, proč vy jste se vybrala na tenhle ten obor, když jste studovala medicínu? Vždyť je spousta krásných jiných oborů. Čím vám učarovala genetika?
No, děkuji za dotaz. Je to určitě tím, že ty geny jsou ve hře. V naší rodině vlastně všichni pracují v laboratoři. Rodiče chemie, moje sestra, matematika, biofyzika, takže to nemohlo dopadnout vůbec jinak. A když jsem šla na medicínu, tak mě vlastně hned asi tak v prvním nebo v druhém ročníku medicíny připadalo, že je příliš makroskopická na můj vkus, že podle toho, jak pacient, jak má začervenalý oko nebo jaký má povlak na jazyku, že my přece nemůžeme zjišťovat, co mu je. Mně to připadalo jak z minulého století. Tak proto už vlastně tam vznikla ta moje láska k těm menším částečkám až k molekulám a vlastně jsem se dostala k té molekulární biologii tímto způsobem, protože mě připadalo, že se vlastně musím snažit dostat na jaksi k jádru věci a kdybych ještě jednou končila medicínu a vlastně v té době, když jsem já končila, tak se ještě molekulární biologie mnoho neučila, takže já jsem se to musela učit na Akademii věd, tak kdybych končila teď, tak molekulární biologii bych měla v malíčku, protože už se studuje, a dala bych se určitě na kvantovou fyziku.
To je neuvěřitelné. Mimochodem, minulý týden, když pan profesor Pačes v úterý vycházel po, jak to vidí tady ze studia, tak vlastně nakousl objevy moderní genetiky a já jsem říkala, a to mi jdete zrovna do rány, pane profesore, protože příští týden tady bude na návštěvě paní doktorka Peková, a on se tak zasně říkal, je, ta u mě začínala. Je to pravda, vzpomínáte na to?
Ano, je to tak. Vlastně, když jsem skončila medicínu, tak jsem začala na Ústavu molekulární genetiky. Vlastně ředitelem byl pan profesor Pačes, moc ho pozdravuju, pokud poslouchá. A od té doby mám nesmírně dobrý vztah k těmto lidem, hrozně ráda se tam vracím, a pokud můžeme pro kolegy z Akademie věd něco udělat, tak vždycky to uděláme.
Nejen ten váš obor je takový, řekněme, skoro ďábelský, až mi to přijde tak, nebo zázračný, já nevím, vyberte si, ale i vaše celá osobnost je taková, protože vy kromě toho, že tedy jste skutečně velmi aktivně činná, tak máte roční dítko, potom jste se začala učit hrát na klavír, organizujete dobročinné akce a kromě toho také pěstujete a klonujete různé rostlinky. Jak to jde dohromady?
No, rostlinky pouze pěstuji, ale toto všechno je to pravda, a jestli poslouchá můj manžel, tak se mu teď naježili vlasy, protože mám těch aktivit tolik, tak on chudák se majoritně stará od toho našeho jednoletého potomka. Tak mně se líbí spousta různých módů v životě, tak se věnuji nejenom molekulární biologii, ale celé řadě věcí, jako je třeba zahrada nebo to dítě nebo hudba, a vlastně to, že jsem se...
Vy to říkáte v dobrém pořadí tedy.
Takže a to, že jsem se začala věnovat vlastně tomu piánu, tak jestli mám ještě chviličku času, to se stalo tím, kdy já jsem celý život pouze pracovala, jenom ta DNA, RNA, ty proteiny, to mě zajímalo, a potom v poměrně pokročilém věku 39 let se nám narodilo toto první dítě, a ten proces, jak se rodil na svět, byl poměrně ukrutný, a já to moje subjektivní prožívání toho bylo, že to nemůžu vydržet, a když jsem se vzbudila na jipu ten druhý den, tak jsem si říkala, že než teda opravdu umřu, takže se chci něco ještě naučit, a tak jsem se dívala do toho stropu, do těch světel, a napadlo mě, že to, co se chci naučit, je teda hra na piano, protože já jsem teda úplný hudební analfabet, nebo byla jsem úplný hudební analfabet, takže v tu chvíli jsem se rozhodla, že teda to udělám, a hledala jsem někoho, kdo by mě tu hudbu naučil, a jsem si myslela, že to bude nějaký studentík, který si bude na mě přivydělávat, a tak jsem dostala nějaký kontakt, a tam se ozvalo na druhé straně toho telefonu, dobrý den, tak jasně, můžeme se domluvit, a ten hlas byl takový mladý, tak jsem říkala, dobře, tak to beru učit ten student, tak jsem teda přišla a měla jsem přijít na AMU, tak to mě trochu se orosily záda v dolní části, nicméně ten student, který mě měl učit, nakonec to nebyl žádný student, ale klavírní virtuóz a dirigent Petr Jiříkovský, tak protože se mě nezalekl, byť teda jsem neznala ani noty v té době, tak jsme se teda pustili do spolupráce, on mě učí hrát na klavír a já se mu revanšuju tím, že mu vlastně pomáhám organizovat jeho aktivity, koncerty a tak.
Neuvěřitelný člověk, aktivní paní doktorka Soňa Peková byla dnes na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu. Paní doktorko, přišlo spousta pozdravných mailů, také dotazů, ale bohužel už je nestihneme. Já vám chci popřát, ať se vám daří ve všech vaších počinech. Mnohokrát a všechno
děkuji.
Dobré. Mějte se hezky.
Mnohokrát děkuji a děkuji posluchačům.
Děkuji. Naschledanou a zítra dopoledne Martina Kociánová a její host, operní pěvkyně a herečka Soňa Červená. Marie Redková přeje krásný den. Naslyšenou.